Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը ներողություն է խնդրում հանրությունից Չարենցավանում տեղի ունեցած միջադեպի մասին տարածած ապատեղեկատվության համար։ Ինչու է նախկին բարձրաստիճան դաշնակցականն անդամագրվում ժառանգություն կուսակցությանը, հարցազրույց Ռուբեն Հակոբյանի հետ։ Գյումրիում գործող միջնակարգ դպրոցներից մեկը կառավարության որոշմամբ լուծարվում է հարևան ռուսական դպրոցի համար տեղ ազատելու նպատակով։ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները պնդում են, որ մոտ ապագայում պետ եկամուտների կոմիտեում լինելու են լուրջ փոփոխություններ ընդդիմության պնդմամբ, սա կառավարության հերթական PR ակցիան է։ Նախ սակայն Աստղիկ Բեդևյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը ներողություն է խնդրում բոլոր այն մարդկանցից, ում նա իր հայտարարությամբ ապատեղեկատվությունը տվել, պնդելով, թե Չարենցավանի ոստիկանությունում մահացած Վահան Խալաֆյանին ոչ ոք ծեցիչի ենթարկել։ Ալիք Սարգսյանի այս խոսքերը մեր ռադիոկայանին է փոխանցել ոստիկանապետի մամուլի քարտուղար Սայաթ Շիրինյանը։ Ոստիկանապետի այդ պնդումներից հետո հատուկ քնչական ծառայությունը հիշեցնեմ ձեռք բերված ապացույցներով պարզել էր, որ 24-ամյա երիտասարդը բռնությունների է ենթարկվել Չարենցավանի ոստիկանության քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետի կողմից, ով այժմ կալանավորված է։ Ռուսաստանը, որպես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից մեկը, համանախագահների կազմում Թուրքիայի ընդգրկման վերաբերյալ Ադրբեջանից պաշտոնական առաջարկ չի ստացել, այդ մասին այսօր կայացած ճեպազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Նեստերենկոն, որի գնահատմամբ հարցը գործնական հարթություն տեղափոխելու համար անհրաժեշտ է Ղարաբաղյան հակամարտության բոլոր կողմերի համաձայնությունը, ի դար 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ, ասել է Պաշտոնյան։ Թուրքական հանրային հեռուստատեսության հաղորդման համաձայն Աբդուլա Գյուլի նախագահությամբ երեք կայացել է Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստը, որի ընթացքում քննարկվել են նաև հայոց ցեղասպանությունը մի շարք երկրների կողմից 1915 թվականի իրադարձությունների առնչությամբ արվող հայտարարությունները, հայ և թուրք ժողովրդների ընդհանուր պատմությունը հնարավոր է քննարկել միայն անկողմնակալ և գիտական մոտեցմամբ, նշված է ազգային անվտանգության խորհրդի նիստից հետո տարածված հայտարարությունում։ Ղրղզստանում ձերբակալվել է նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևի աշխատակազմի նախկին ղեկավարը, նրան պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանք է առաջադրվել։ Թբիլիսիում այսօր բողոքի ակցիա են անցկացրել վերացական ընդդիմության ներկայացուցիչները մոտ 2000 հոգի, պահանջելով ազատ արձակել քաղաքական բանդարկյալներին։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի վարչապետեր Վլադիմիր Պուտինն ու Նիկոլայ Ազարովն այսօր Սոչիում բանակցություններ կանցկացնեն, հաղորդումների համաձայն բանակցությունների հիմնական թեման կդառնա համատեղ ատոմային հոլդինգ հիմնելու ռուսական կողմից հնչած առաջարկը։ Մոլդովայի նախագահի պաշտոնը ժամանակավորապես զբաղեցնող Միխայլ Գիմպուն ցանկությունը հայտնել ներկալինել մայիսի 8-ին Մոսկվայում կայանալի ԿԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը, սակայն մայիսի 9-ին կարմիր հրապարակում հաղթանակի օրվան նվիրված զորահանդեսին նա ներկա չի գտնվի։ Ռումինական ռադիոյին տված հարցազրույցում Գիմպուն իր այդ որոշումն ավելի վաղ այսպես էր բնորոշել, քանի դեռ ռուս զինվորները գտնվում են Մոլդովայի տարածքում և չեն թույլատրում նրան տնօրինների տարածքի 1/3-ը։ Մենք բարոյական իրավունք չունենք մասնակցել այդ քայլերթին, հայտարարել էր Գիմպուն։ Ֆրանսիական դատարանը կաշառակերության մեղադրանքով 1 տարվա ազատազրկման է դատավարտել 1993-ից 95 թվականներին երկրի ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Շարլ Պասկուային։ Դատավարության ողջ ընթացքում նախկին նախարարը հերքել է իրեն առաջադրված մեղադրանքները։ Նա նախկին նախագահ Ժակ Շիակի մտերիմներից է համարվում, ում գործը նույնպես այժմ դատարան է հասել։ Ամերիկյան Լուիզիանա նահանգին սպառնում է բնապահպանական աղետ, անցած շաբաթ մեքսիկական ծոցում տեղի ունեցած վթարի վայրում նավթի արտահոսքը շարունակվում է և հսկա նավթային հետքը արդեն հասել է Միացյալ Նահանգների հարավային ափ Միսիսիպիի գետաբերան։ Լուիզիանայի իշխանությունները դիմել են Պենտագոնին, խնդրելով տրամադրել 6000 զինվորական ափամերձ շրջանների հնարավոր աղտոտման դեմ պայքարելու համար, նահանգում արտակարգ դրություն է հայտարարված։ Շանհայում այսօր բացվել է Էքսպո 2010 համաշխարհային ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսի բացման արարողությանը մասնակցելու նպատակով երեք չինաստաններ մեկնել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Նախագահի մասնակցությամբ այսօր բացվել է հայկական տաղավարի բացումը, ակնկալվում է, որ մինչև հոկտեմբեր ցուցահանդեսի փակում ավելի քան 200 երկրների տաղավարներ կայցելի շուրջ 70 միլիոն մարդ։ Դուք լսեցիք ժամի լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Thank you.
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը շարունակում է Չարեն Ցավանի ոստիկանական բաժանմունքում զոհված 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի մահվան հանգամանքների ուսումնասիրությունը։ Արդեն տեղեկացրել ենք, որ ձերբակալված ոստիկաններ կան, որոնց կասկածում են Խալաֆյանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ, բայց ընդհանրապես երկու շաբաթ առաջ դեպքից անմիջապես հետո ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը կտրականապես հերքում էր շրջանառվող վարկածը, թե Խալաֆյանի մահվան պատճառը ոստիկանական բռնությունն է եղել։ Այսօր արդեն պաշտոնական հետաքննության ֆոնին ոստիկանապետը պարզապես ստիպված է որոշակյորեն շտկել նախկինում հայտնած իր դիրքորոշումը։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը ներողություն է խնդրել բոլոր այն մարդկանցից, որոնց իր հայտարարությամբ ապատեղեկատվություն է տվել, պնդելով, թե ոստիկանությունում մահացած Վահան Խալաֆյանին ոչ ոք ծեծի չի ենթարկել։ Հիշեցնենք, որ ոստիկանապետի այդ պնդումներից հետո հատուկ քնչական ծառայությունը ձեռքբերված ապացույցներով պարզել է, որ Չարեն Ցավանի բաժնում մահացած 24-ամյա երիտասարդը բռնությունների է ենթարկվել նույն բաժնի քրեական հետախուզության բաժամոնքի պետի կողմից, ով երեկ արդեն կալանավորվել էր։ Ոստիկանապետի մամուլի քարտուղար ոստիկանության գնդապետ Սայաց Շիրինյան այսօր Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը պարզաբանելով իր այդ հայտարարությունը, մասնավորապես ասել է, որ իրեն Կոտայքի մարզի ոստիկանության աշխատակիցները զեկուցել են, որ Չարեն Ցավանի ոստիկանությունում ինքնասպանություն է տեղի ունեցել։ Ալիք Սարգսյանը հարցրել է, թե հնարավոր է, որ անձի նկատմամբ բռնություն է կիրառվել, իրեն զեկուցել են, որ նման բան չկա։ Ես պատժելու եմ իմ այն աշխատակիցներին, որոնք ինձ սխալ ինֆորմացիա են տվել, ինձ դնելով անհարմար վիճակի մեջ, ովքեր որ հանցանք են կատարել, ծեծել են երիտասարդին, խոշտանգել են, բոլոր այդ մարդիկ պատժվելու են օրենքի խստագույն տառով։ Ես նախապես ասում եմ, ոչ մեկին չեմ պաշտպանելու, մեղավորները պատժվելու են, ես ծեծը երբեք չեմ խրախուսել, աշխատանքի ավելի ճիշտ մեթոդներ կան։ Ինձ թողներեն այն մարդիկ, որոնց ես իմ հայտարարությամբ ապատեղեկատվություն եմ տվել, իսկ ինձ խափողները պատժվելու են օրենքի ամենայն խստությամբ, ես ոչ ոքի չեմ ներելու, ասել է ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, նշելով, որ իր կողմից նշանակված ծառայողական քննությունը դեռ չի ավարտվել, և պատժելու է բոլոր նրանց, ովքեր այս գործին մազաչափ առնչություն են ունեցել։ Իդեպ, ոստիկանապետը կրկին պնդել է, որ Չարեն Ցավանի ոստիկանությունում 24-ամյա երիտասարդը ինքնասպան է եղել, բացառելով սպանության վարկածը։ Ես հիմա էլ պնդում եմ, որ դա ինքնասպանություն է եղել, նա է դանակը վերցրել ու իրեն սպանել, ասել է Ալիք Սարգսյանը։ Հիշեցնենք, որ Ալիք Սարգսյանի այս պարզաբանումները մեզ էր փոխանցել ոստիկանապետի մամուլի քարտուղար Սայաց Շիրինյանը։ Այն, որ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը ներողություն է խնդրում, խոստովանելով, որ իրեն ըստ էության խաբել են, իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը դրական է գնահատում։ Ամեն դեպքում, ըստ նրա, ոստիկանապետի ներողությունը իրավիճակը չի փոխում։
Գիտեք, սա շարքային դեպք չի, մարդը ոստիկանությունում մահացել է։ Այս պայմաններում նորմալ երկրներում ոստիկանապետը հրաժարական է տալիս, առնվազն։ Ես չեմ ասում, որ նա ուղղակի պատասխանատվություն է կրում իր ենթակաների ապօրինության համար, և ներողություն խնդրելը դա ամենևին վիճակը չի կարող փոխել։
Արթուր Սակունցը, ով առաջին իսկ օրվանից հետևում է Չարեն Ցավանում տեղի ունեցած այս դեպքին, համաձայն չէ նաև ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի այն պնդմանը, թե Վահան Խալաֆյանը ոստիկանության բաժնում ինքնասպան է եղել։ Իրավապաշտպանի համոզմամբ դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես խոշտանգված մարդը կարող էր ոստիկանության բաժնում դանակ գտնել ու ինքնասպան լինել։ Արթուր Սակունցը կարծում է, որ տեղի ունեցածը ուղղակի սպանություն է։
Խոշտանգված և ծեցված երիտասարդը ինչպես էր կարողանալու դանակը վերցնել, հա, որտեղից ինքը կարող էր իմանալ իր համար բոլորին անծանոթ կաբինետում, որտեղ է գտնում դանակը, կամ դա ինչա դանակը հենց դրել են սեղանի վրա, ասել են ինքը վերցրա քեզ սպանիր։ Այսինքն սա ավելի շատ ինձ համար անիմաստ ուրեմն պնդում է, և գտնում են, որ սպանություն է տեղ ունեցել։ Ոստիկանապետի կողմից, որ պնդվում է, շարունակվում է, ուրեմն պնդվել, որ իբր թե ինքնասպանություն է եղել, դա հերքվում է նաև այն հանգամանքով, որ Վահան Խալաֆյանի վրա դանակի երկու հարված կա, այսինքն երկու հարվածի փաստը ավելի շատ խոսում է սպանության վարկածի մասին, քան ինքնասպանության վարկածի մասին։ Այս հանգամանքը նույնպես ցավոք սրտի ոստիկանապետը հաշվի չի առնում։ Այն ամենայնիվ եկեք համոզվենք, որ մարդկային, հա, սովորական մարդկային ուղեղի մեջ դժվար է տեղավորվում ոստիկանության բաժնում քաղաքացուն սպանելու հանգամանքը, և դա սարսափելի հանցագործություն է, այսինքն կյանքից զրկել անազատության մեջ գտնվող մարդուն նման հրեշավոր ձևով, և այդ հրեշավոր հանցագործությունից խուսափելը հոգեբանական, դա ինքնապաշտպանական պարզապես բնազն է։
Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ էլ խորհրդարանական ուժերից մեկի ժառանգության կուսակցության շուրջ ծավալված վերջին զարգացումների մասին մի քանի ամիս շարունակ խոսում էին, որ մայիսի 8-ին Երևանում կայանա ժառանգության արտահերթ համագումար, այն պետք է քննարկեր 2009-ի աշտանը կուսակցության շարքերում ծավալված ներկուսակցական խմորումները։ Այժմ պարզ է դարձել, որ կուսակցական համաժողովը հետաձգվել է, պատճառը կառավարության նիստերի դահլիճի զբաղված լինելն է, հիշեցնեմ, մինչև հունիս այստեղ նիստերը գումարելու խորհրդարանը համագումարն ըստ ամենայնի կայանա ամռանը, դրա շեմին ժառանգության շարքերը նոր բավական հայտնի դեմքեր են համալրում։ Կարինե Քալանթարյանն է ներկայացնում։
Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր անդամ Ռաֆի Հովանեսյանի պահանջով հրավիրվելի արտահերթ համագումարն ըստ համանուն խմբակցության ղեկավար Ծոպա Սաֆարյանի յուրահատուկ է նրանով, որ տրվելու են
անցյալի գնահատականն են ներկայիս մարտահրավերները եւ քաղաքական հետագծի վերահաստատումը, վերաճշգրտումը եւ նմանատիպ խնդիրներ, ինչպես նաեւ կուսակցության նոր ղեկավար մարմինների ձևավորումը։
Ընդամենը 2 օր առաջ տեղեկացվեց, որ ժառանգություն կուսակցության են անդամագրվել նախկին դաշնակցական Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի նախկին հյուպատոս Ռուբեն Հակոբյանը եւ անկուսակցական Կարինե Հակոբյանը, ով 2002-ից 2005 թվականներին զբաղեցրել է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարարի պաշտոնը, իսկ 2007-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընդգրկված էր դեմոկրատական կուսակցության համամասնական ցուցակում։ Ինչու նրանք ընտրեցին հենց այս կուսակցությունը։ Ռուբեն Հակոբյանը նախ պարզաբանեց, որ մտադիր էր վերադառնալ ակտիվ քաղաքական գործունեության, առանձին կուսակցություն ստեղծելը նպատակահարմար չէր, իսկ քաղաքականությամբ զբաղվելու համար անհրաժեշտ է թիմ ունենալ կամ թիմում ընդգրկվել։
Քաղաքականությունը թիմային աշխատանք է, թիմ է պահանջում, եթե ուզում ես լրջորեն զբաղվել քաղաքականությամբ, պետք է թիմում լինես։
Եվ այդուամենայնիվ, ինչու ընտրվեց ժառանգություն, համեմատաբար երիտասարդ կուսակցությունը։
Որովհետև այս ընթացքում ժառանգությունը կարողացավ ինքնուրույն քաղաքականություն վարել, իր քաղաքական արժեքների համակարգ ստեղծել, չի ենթարկվեց պարտադրանքների, որովհետև ցավոք սրտի այսօր երկու ծայրահեղ բևեռներում գտնվող քաղաքական ուժերը ուզում են անպայման դաշտը բաժանել Սևի և Սպիտակի միջև, բայց իմ կարծիքով այսօր քաղաքական դաշտը բազմերանգ է, շատ չէ գույները, բայց ամենայն դեպս Սևու Սպիտակ չի միայն, և որովհետև կար այդ պարտադրանքը, այդ ավակնությունները, որ մեր ենթակայության տակ պետք է գործել։ Ես կարծում եմ, ժառանգությունը կարողացավ խուսափել դրանից, ճիշտ է, որոշ սկսեցի կազմակերպական կորուստներ ունեցավ, բայց այդուհանդերձ ունեցավ իր ինքնուրույն դիմագիծը, իր քաղաքական ինքնուրույն ստորագրությունը։
Իսկ ամենահիմնական պատճառն ըստ Ռուբեն Հակոբյանի այն էր, որ ժառանգության քաղաքականությունը թե արտաքին և թե ներքին ոլորտներում համահունչ են իր սկզբունքներին։ Իսկ ինչպես ստացվեց, որ Կարինե Հակոբյանը որոշեց զբաղվել քաղաքականությամբ, նախ դեմոկրատական կուսակցության համամասնական ցուցակում ընդգրկվելով, կուսակցությունն իհարկե խորհրդարանական ընտրություններում հաջողության չհասավ, բայց դա
լուրջ ազնիվ կուսակցություն է։
Բայց երևի կուսակցության համակիրը դառնալու կամ էլ անդամագրվելու համար ազնիվ լինելը բավարար հիմք չէ։ Ինչ ընդհանրություններ կան, կարծես թե տարբեր գաղափարախոսությունների դավանող դեմոկրատական և ժառանգություն կուսակցությունների միջև, արդյոք տարբեր չեն այդ երկու կուսակցությունների գաղափարախոսությունները։
Չի ասի այդքան տարբերություն կա։ Ժառանգությունը գուցե ավելի շեշտադրում է ազգային գաղափարախոսությունը, բայց նույնքան կարևորում է ժողովրդավարություն։ Մի փոքր տարբերություն կա սոցիալականի առնչությամբ, այնպես որ շեշտադրումների և ներբերանգների տարբերություն, այսպես մեծ գաղափարական տարբերություն չկա իհարկե։
Իսկ ինչու այնուամենայնիվ որոշեցիք զբաղվել քաղաքականությամբ։
Հիմնական պատճառը իհարկե այն ցանկությունն է, որ ուզում ես մասնակցություն ունենալ, փոխելու ինչ որ բան։
Դառնանք ներքաղաքական խնդիրներին։ 2008-ին միառիթով Ռուբեն Հակոբյանն ասել էր, թե Հայաստանում աղմկոտ լռություն է տիրում։ Ինչպես կբնորոշեք երկրում տիրող իրավիճակն այսօր։ Ելնելով իրականությունից այս պահին էլ լռությունն աղմկոտ է, ասաց ժառանգություն կուսակցության անդամ Հակոբյանը։
Եվ շատ աղմկոտ լռություն է այդ լռությունը։ Հայաստանում այսօր դժգոհության մեծ, շատ մեծ տարածք կա, բայց կարծես թե չի զգացում այդ դժգոհությունը, բայց մենք գիտենք, որ կա, մենք գիտենք դա մեր խոհանոցներից, փողոցից, չգիտեմ, սրահներից, ցուցահանդեսների ժամանակից զգացվում է դա, բայց որով է առիթ է երևի անհրաժեշտ, որ այդ աղմկոտ լռությունը արդեն աղմուկ դառնա իսկապես։
Իսկ ձեր կարծիքով ինչպես է աղմկոտ լռությունը աղմուկ դառնալու։ Այսօրվա անդեմության մի մասը արտահերտ ընտրություններ է պահանջում, հայտարարելով, որ դրա համար բավարար հիմքեր կան։ Իշխանությունը հակառակն է պնդում, թե հիմքեր չկան և փորձում են իրենք գոնե դրա մասին հայտարարում են առկա խնդիրները բարեփոխումների միջոցով լուծել։
Ձեր Սարգսյանը նախագահ ընտրվելուց հետո բավականին լուրջ խոստումներով ներկայացավ հասարակությանը, որտեղ իսկապես կար բարեփոխումների ներքին մթնոլորտը առողջացնելու հարցեր, բայց ցավոք պետք է արձանագրեմ, որ գրեթե առանց բացառության որևէ խոստում չի իրականացվել։ Եթե ինչ-որ բան մեղմացվել է, դա քաղաքականության շնորհիվ չի, դա ժամանակի հարցն է, որ ժամանակը բնականաբար որոշակիորեն մեղմացում է բերում։
Ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը, ապա Ռուբեն Հակոբյանի բնորոշմամբ պարադոքսալ վիճակ է ստեղծվել։
Իմ խորին ամուսնամ այսօր ընդդիմադիր դրամատուրգությունները հասարակության մեջ շատ ավելին է, քան իշխանությունը պաշտպանող դրամատուրգությունները։ Պրոբլեմը ընդդիմության մեջ է։ Ընդդիմությունը չի կարողանում կառուցվածքային տեսքի վերի այդ ամբողջ ընդդիմադիր դրամատուրգությունները։ Ես նկատել եմ համագործակցության որակը, քաղաքական մշակույթը ցավոք սրտի չունի այն աստիճանը, որտեղ կարելի իսկապես համախմբել այդ դրամատուրգությունները։
Այդուամենայնիվ համոզված է Ռուբեն Հակոբյանը, որ ընդդիմությունը կկարողանա համախմբման և համագործակցության եզրեր գտնել, քանի որ երկրում ստեղծված իրավիճակը երկար չի կարող շարունակվել։
Միակ ռեալ տարբերակը, որ կարող է որոշակիորեն առողջացնել ներքաղաքական այս գործընթացները, դա արտահերտ ընտրությունն է, որը պետք է լինի արդար։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ մեկ տարի առաջ իր տան շքամուտքում հարձակման ենթարկվեց Armenia Today լրատվական կայքի համբագիր Արգիշտի Կիվիրյանը։ Մեկ տարի անցել այս գործումնու մեջ բացահայտված, ավելին Կիվիրյանն իր սեփական հետաքննությունն է անցկացրել, պարզելով, որ հարձակման մեջ կասկածվող անձիկ արդեն մի քանի ամիս է ինչ ազատության մեջ են։ Կիվիրյանը պնդում է, որ հարձակման հետքերը տանում են ջավախ։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Ուղիղ մեկ տարի է անցել փաստաբան և լրագրող Արգիշտի Կիվիրյանի վրա կատարված հարձակումից, որի կապակցությամբ ոստիկանությունը նախքրական գործ արուցեց թեթև մարմնական վնասվածք պատճառելու հոդվածով, այնուհետև գործը տեղափոխվեց ազգային անվտանգության ծառայություն և վերավորակավորվեց, որպես մի խումբ անձանց կողմից կատարված սպանության փորձ։ Մինչ ընթանում է նախաքննությունը, այսօր Արգիշտի Կիվիրյանը գործի վերաբերյալ ներկայացրեց նոր մանրամասներ, այն ինչ հնարավորություն է ունեցել պարզել ինքը։ Արգիշտի Կիվիրյանը նախ շեշտեց, որ իր վրա կատարված հարձակման պատճառը համարում մասնագիտական լրագրողական գործունեությունը, մասնավորապես Bagin.info և Armenia Today կայքերում հոդվածները ախալքալակի ոստիկանապետ Սամվել Պետրոսյանի գործունեության վերաբերյալ։
Ես չունեմ անձնական որևէ թշնամիներ, ես դակապում եմ միայն իմ լրագրողական գործունեության։ Bagin.com հիմնականում և Armenia Today-ում մշտապես ներկայացվել է ճշմարտությունը ախալքալակի ոստիկանապետի անձի մասին։ Այդ անձի ձեռքերով այսօր բանտում է գտնվում միասնական ջավաղ ժողովրդավարական շարժման ներկայացուցիչ Վահագն Գնչախալյանը։ Բազմաթիվ անձիկ երիտասարդներ ստիպված լքել են ջավաղը։
Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում մեղադրանք է ներկայացվել երկու հոգու՝ Վլադիկ Սերոփյանին և Գուրգեն Կիլիկյանին։ Ըստ Արգիշտի Կիվիրյանի, այս անձինք իր վրա հարձակման դեպքից երկու օր առաջ մեկնել են ախալքալակ և հանդիպում ունեցել ոստիկանապետ Սամվել Պետրոսյանի հետ, իսկ երկու մեղադրյալներից մեկը, Վլադիկ Սերոփյանը, դարձյալ Կիվիրյանի տեղեկություններով ախալքալակի ոստիկանապետի ազգականն է, իսկ երբևէ Սամվել Պետրոսյանի կողմից սպառնալիքներ ստացել եք, հարցին Կիվիրյանը պատասխանեց.
Անձնական սպառնալիքներ չեմ ստացել, բայց իմ ականջին միշտ հասել են տեղեկություններ, որ ինքը այս կամ այնտեղ իմ հասցեին հնչեցրել է սպառնալիքներ։
Արգիշտի Կիվիրյանը տեղեկացրեց նաև, որ գործով երկու մեղադրյալները կալանավորվել են 2009 թվականի հուլիսի 11-ին։ Կալանքը այնուհետև երկարաձգվել է մի քանի անգամ, այս տարվա մարտին էլ նախաքննական մարմինը միջնորդել է դատարանին կալանքը կրկին երկարաձգելու համար, սակայն հետո այդ միջնորդությունը հետ է վերցրել։
Կարճ ժամանակ անց իր միջնորդությունը հետ է վերցնում և մարտի 8-ին այդ անձիկ հայտնվում են ազատության մեջ։ Եթե Նախագահի մամլոյ խոսնակը հայտարարում է, որ գործը գտնվում է նախագահի խիստ հսկողության տակ, ապա արդյոք խիստ հսկողության պարագայում չեն ազատ արձակվել այդ երկու անձիկ։
Նրանց վրայից թեև չի հանվել մեղադրանքը, սակայն որևէ խափանման միջոց էլ չի սահմանվել, տեղեկացրեց Կիվիրյանը։ Այժմ, երբ մեղադրյալները կալանքի տակ չեն, որքանով եք ձեզ ապահով զգում, հարցին Կիվիրյանը պատասխանեց.
Իսկ արդյոք Հայաստանի Հանրապետություն ինչ որ մեկը իրեն ապահով է զգում։
Թե ինչու են կալանքը երկարաձգելու վերաբերյալ իրենց ներկայացրած միջնորդությունը հետ վերցրել, փորձեցի ճշտել նախաքննական մարմնից, ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Մամուլի բաժնից մեզ ասացին, որ որևէ տեղեկություն այս գործի վերաբերյալ չեն կարող տրամադրել, քանի որ դեռ նախաքննություն է ընթանում։ Արգիշտի Կիվիրյանը այսօր ևս մեկ մինչ այդ չհրապարակված տեղեկություն հայտնեց, ըստ որի 2009 թվականի ապրիլի 30-ին կատարված հարձակումից 10 օր առաջ եղել է հարձակման ևս մեկ փորձ, արդեն Գրասենյակի մոտ, կրկին առավոտյան ժամերին։ Մեքենակից դուրս գալով առավոտյան ժամը 6-ին Կիվիրյանը նկատել է իր կողմը եկող սպորտային համազգեստով 3 հոգու, սակայն հասցրել է մտնել գրասենյակ և դուռը փակել։ Իսկ արդեն 10 օր հետո, ապրիլի 30-ին, ժամը առավոտյան 5-ին տեղի ունեցել հարձակումը իր տան մոտ։ Ինչպես պատմում է Կիվիրյանը, իր վրա հարձակվել են առնվազն 3 հոգի, հնչել են կրակոցներ։
Հնչել է 3 կրակոց, փորձել են կրակել իմ վրա, ես կարողացել եմ բռնել կրակողի ձեռը և կրակոցները հնչել են այլ ուղությամբ։
Թեև դեպքի վայրում ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը լուսանկարել է նաև պարկուչներ, իսկ արգիշտի Կիվիրյանը հիվանդանոց է տեղափոխվել ամբողջովին արնաշաղախ և գլխի վնասվածքներով, որոնք հետագայում դատապաշտական փորձաքննությունը համարել է միջին ծանրության, սակայն ոստիկանությունն ի սկզբանե քրեական գործը հարուցել էր թեթև մարմնական վնասվածք պատճառելու հոդվածով։ Կիվիրյանի պնդմամբ ոստիկանությունը զբաղված էր գործը կոծկելով։
Գործի հենց սկզբից ոստիկանությունը կարելի ասել, որ զբաղված էր ոչ թե գործը բացահայտելով, այլ գործը կոծկելով։ Մասնավորապես երևի շատերը կհիշեն, որ դեպքի վայրից տարօրինակ հանգամանքներում կորում են կրակված պարկուչները։
Շուտով սակայն քրեական գործը տեղափոխվել է ազգային անվտանգության ծառայություն, վերավորակավորվել է, այժմ քրեական գործը հարուցված մի խումբ անձանց կողմից սպանության փորձ կատարելու վերաբերյալ։ Դեպքից 1 տարի անց դեռ նախաքննություն է ընթանում, սակայն ինքը արգիշտի Կիվիրյանը կարծում է, որ այս քրեական գործի ճակատագիրը կանխորոշված է։
Որոշ ժամանակ անց սույն քրեական գործը կկասեցվի և կքցվի ինչ-որ դարակի մեջ։
Ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվել է մի իրավիճակ, որևէ լրագրողի բագրի դեմ կատարված հանցագործությունը չի բացահայտվում, անգամ բացահայտվածը չի բացահայտվում, ու այս իշխանության պարագայում չի է բացահայտվի։
Իսկ ինչ եք պատրաստվում անել, երբ գործը ըստ ձեր ներկայացրածի կասեցվի։
Սպասել Աստծո դատաստանին։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 2 շաբաթ առաջ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը խիստ քննադատության ենթարկեց հարկային մարմինների ղեկավարներին, պնդելով, թե պետեկամուտների կոմիտեի աշխատակիցներն անտեսում են կառավարության ղեկավարի հրահանգները, մասնարարպես չեն նվազեցնում իրականացվող ստուգումների քանակը։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները պնդում են, որ վարչապետի այս քննադատությունն անհետևանք չի մնա, շուտով պետեկամուտների կոմիտեում լուրջ փոփոխություններ են լինելու։ Սարգիս Հարությունյանի լսենք։
Պետական եկամուտների կոմիտեում սպասվում են մեծածավալ բարեփոխումներ, այսօր հանդիպելով լրագրողների հետ այսպիսի հայտարարություն արեց ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը, հիշեցնելով, որ ինքը հանդիսանում է նաև վարչապետի գլխավորությամբ գործող հարկային բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ, Մինասյանը մանրամասնեց, թե կա օրենսդրական մի նախագիծ, որի համաձայն
որոշակի տնտեսական գործունեությամբ զբաղվողների համար էլ ավելի մեծ հարկային դաշտ պետք է ապահովի, քան այս որքա դրանք գեր փոքր բիզնեսն են, եւ պետք է բերի նրան, որ նրանց հարաբերությունների քանակը հարկային ծառայությունների ներկայացներից շատ ավելի պետք է նվազի, քան այսօրը։ Հաջորդը դա ոչ ուղղակի շփումներով հարկային ծառայության ներկայացուցիչների եւ տնտեսորոշ սուբյեկտների հարաբերության էլ ավելի խորացումն է, համապատասխան տեխնիկական հնարավորությունների ներառումը եւ սահմանի վրա եւ նաեւ ներքին տնտեսության շրջանառության ճանապարհով։
Հիշեցնենք, որ կառավարության ապրիլի 15-ին իսկ ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը քննադատելով պետեկամուտների կոմիտեի գործունեությունը նշեց, թե այն ավելի մեղ վերաբերմունք ունի խոշոր հարկատունների նկատմամբ, քան փոքր ու միջին բիզնեսի։ Իսկ օրերս Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանն էլ մեր ռադիոկայանին փոխանցեց, թե իր կարծիքով հարկային ու մաքսային վարչարարության ոլորտում բարեփոխումների տեմպերը արդյունավետության իմաստով բավարար չեն։ Գագիկ Մինասյանն ասաց, թե ինքը հիմնավոր է համարում կոմիտեին ուղղված վարչապետ պետի քննադատությունը,
որովհետև մեր բազմաթիվ դրական ցուցանիշների շարքում մենք ունենք մի ցուցանիշ, որը տարիներ շարունակ մեր մակրո ցուցանիշների մեջ ամնավատն է, դա հարկեր հնարավորությունն է, եւ այս առումով դեռ մեր պետ եկամուտների կոմիտեն լրջագույն անելիքներ ունի։
Բանախոսը պարզաբանեց, թե հարկեր հնա հարաբերակցության առումով անցած տարի ցուցանիշը վատացել է, 2008-ին այն 17% էր, 2009-ին փոքրինչ նվազել է, սակայն կոնկրետ թիվ չնշեց, ասելով, որ անցած տարվա ամփոփ հաշվետվությունը կլինի մոտ օրերս։ Գագիկ Մինասյանը նաև տեղեկացրեց, թե նախատեսվում է մինչև 2012 թվականը տարեկան 0.5%-ով ավելացնել հարկեր հնա հարաբերակցության ցուցանիշը։ Նրան հարցրեցինք, թե Պետեկամուտների կոմիտեի հասցեին ընչող քննադատությունն արդյոք նշանակում է, որ իշխող քաղաքական ուժը քննարկում է կոմիտեի ղեկավարությունում փոփոխություններ իրականացնելու հարցը։
Եթե կա քննադատություն, դա բոլորովին չի նշանակում այն, ինչի մասին դուք ասում եք։ Պարբերաբար յուրաքանչյուր հաշվետու ժառանգաշրջանի ավարտին քննարկումներ են տեղի ունենում, եւ այդ քննարկումների արդյունքում կամ դրական, կամ ոչ դրական գնահատական են տրվում այս կամ այն կառավարման մարմնի աշխատանքներին։ Դա բնական եւ պարբերաբար ընթացող գործընթաց է, այնպես որ միակամից պատասխանում եմ ձեր հարցին, իհարկե ոչ։
Ազգային ժողովի պատգամավոր դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը մեզ փոխանցեց, թե իհարկե տեղին է կոմիտեի հասցեին հնչած քննադատությունը,
սակայն հարկային մարմնից զատ կառավարությունը պետք է ինքնա քննադատությամբ առաջին հերթին հանդես գա, որ իր լիազորությունները, որոնք ունի ինքը, չի իրականացնում պատշաճորեն, եւ քաղաքական նոխազ ամենևին փնտրելու կարիք չկա։ Դե ես կարծում եմ, կառավարությունը եւ ներկա վարչապետի հիմնական խնդիրը դրված է PR-ակցիա իրականացնելը։
Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի համոզմամբ առկա իրավիճակում Պետեկամուտների կոմիտեի հասցեին հնչող ցանկացած քննադատություն տեղին է, եթե այն հնչում է գործարարներից, հասարակության տարբեր խավերի ներկայացուցիչներից։
Բայց դրա իրավունքը չունի ոչ վարչապետը, ոչ ձեր ասած Գագիկ Մինասյանը, որտեղ իրենք բոլորն էլ շատ լավ գիտեն, թե ինչ է կատարվում, պարզապես հերթական թատրոնն են ներկայացնում հանրության առջև, որ տեսեք, մենք զբաղվում ենք, շատ հստակ տեղեկություններ կա եւ կարելի է զրակացնել, որ ինչ որ սև կատու է անցել վարչապետի եւ պետի ռեկավերի միջև եւ փորձում են այս ձևով նրա անձնական հարաբերությունները այստեղ հարցերը լուծել։
Ինչ վերաբերում է, թե ինչ արդյունք կտան կոմիտեում սպասվող բարեփոխումները, Արծվիկ Մինասյանն ասաց, թե դրանք չեն կարող լուրջ արդյունքների հանգեցնել, քանզի ճշտված չէ սկզբունքային մի հարց, որն է փոքրու միջին բիզնեսը եւ ինչ հարկային պարտավորություններ այն պետք է կրի։ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով էլ նշված բարեփոխումները ուղղակի կբերեն աղետի։
Մարդիկ իրենք իրենց եկամուտներից պետք է զրկվեն։ Մարդիկ են արտոնությունները, որ իրենք իրենց տվել են, պետք է զրկվեն դրանից, ով կանի։ Վարչապետը ինք իր գրպանի գումարը կպակասացնի, Սերժ Սարգսյանի գումարները ստացվելի կպակասացվեն, իրենց շրջապատի օլիգարխները կգնան նրան, որ իրենց օրեկան ստացված գումարները կպակասվի, չեմ հավատում։ Ելի բերը անպաշտպանը փոքր է միջին խավն է, անպաշտպանն են մենք քաղաքացիներս։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում արդեն մի քանի օր է, ինչ չեն դադարում քաղաքի դպրոցներից մեկի ուսուցիչների բողոքի ակցիաները։ Պատճառը կառավարության որոշումն է, որով քաղաքի թիվ 23 դպրոցը լուծարվում է։ Բանն այն է, որ իրավաբանորեն շենքը, որում գործում է կրթօջախը, Գյումրիի ռուսական ռազմականի սեփականությունն է։ Ռուս զինվորականների հետ վեճում մարզային իշխանությունների հակափաստարկները կարծես վերջնականապես սպառվել են, Սաթեն Իվանյանն է ներկայացնում։
Արդեն մի քանի օր է, ինչ ռուսական զինվորական թաղամասի տարածքում գործող Գյումրիի թիվ 23 հայկական դպրոցում բողոքի ակցիաները չեն դադարում։ Դպրոցի մանկավարժներին, աշակերտներին ու ծնողներին վերջերս է հայտնի դարձել, որ կառավարության որոշմամբ օգոստոսի 1-ից դպրոցը լուծարվում է, և շենքն ամբողջությամբ անցնում է ռուսական թիվ 19 դպրոցին։ 1994 թվականին, երբ Գյումրիում տեղակայվեց ռուսական 102-րդ ռազմաբազան, դպրոցի երկու մասնաշենքը հատկացվեց ռուսական թիվ 19 դպրոցին։ Ինչ 16 տարի առաջ կնքված հայ-ռուսական պայմանագրի համաձայն դպրոցի շենքն ամբողջությամբ էր հանձնվելու ռուսական կողմին։ Հիմա պարզվում է, ռուսական կողմը պահանջում է իր հասանելիքը։ Դպրոցի մանկավարժներն այստեղ միտում են տեսնում, թե ինչու 16 տարի շարունակ դպրոցի շենքը հապճեպ ազատելու պահանջ ռուսական կողմը չի ներկայացրել, իսկ հիմա այն մի քանի ամսում ուզում են ոչ թե ազատել կամ տեղափոխել, այլ ընդհանրապես լուծարել։
Ինչու մինչև այժմ եղած մազբետները կարողացել են ինչ-որ բանի հասնել։ Ուրեմն Տիկին Նանյանին խնդրում ենք, որ ինքն է որպես ղեկավար եւ աջակցի Սաթար կանգնի օգնի մեզ նորից մեր շենքը վերադարձնելու։
Քնարկում է տեղի ունեցել եւ մազմետ առաջարկել է պարզապես դպրոցը լուծարել ու շենք մազաշենքերը հանձնել։
Մեզ ասում են, որ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը պահանջել է, դրա համար էլ մենք շենքը տալիս ենք։
Շիրակի մարզպետարանի կրթության վարչության պետ Սահակ Մինասյանը մեզ այդ զրույցում նշեց, որ վերջին 10 տարիներին ռուսական կողմն անընդհատ պահանջել է դպրոցի մասնաշենքը, բայց իրենք կարողացել են հիմնավոր պատճառներ բերել ու հարցը ձգձգել։ Հիմա արդեն հիմնավորումների, այսպես ասած, բազան սպառված է։
Եկավ արդեն մի պահ, որ մենք պատճառաբանություններ իհարկե հիմնավոր բերել եւ շենքի հանձնելը երկարացիկելը հնարավոր չէր։
Այս պահին ամեն ինչ ռուսական կողմի ձեռքում է, հայկական կողմին այս դեպքում Շիրակի մարզպետարանին մնում է աշակերտների տեղափոխումը կազմակերպելու մանկավարժների աշխատանքով ապահովելու խնդիրը լուծել։ Արդեն իսկ ակնհայտ է, որ ոչ բոլոր մանկավարժներն աշխատանք կունենան։
Արդեն ծանուցում ունենք, որ մենք ազատվելու ենք օգոստոսի 1-ից, էլ աշխատանք չենք ունենա։
Արդյոք կարողանան մեզ տեղավորել աշխատանքով։
Սահակ Մինասյան.
Այս խնդրի հետ միայն 23 դպրոցում աշխատող մանկավարժ չէ առնչում է դեմ արդեն։ Աշխարհի բոլոր երկրների բոլոր դպրոցներում աշխատող մանկավարժները կապված աշխատատեղի ռեալ պահանջարկից ունեն նման խնդիր։
Այս պարտավոր հաշվարկներ կա թե մոտավորապես այդ ուսուցիչներից մանկավարժներից մտածի ես ունեմ քամի։
Ես հասկանում եմ ձեր նպատակը, որ ես թիվը ասեմ, աշխատում ենք տեղափոխումները կատարել խմբային տեսակով, որպեսզի պատվեն նոր դասարաններ եւ աշակերտներ։
Իսկ դպրոցի մանկավարժները չեն պատրաստվում նստել ու սպասել, թե կամ երբ են դպրոցելու ծարելու կամ գործազուրկ դառնալու։ Այս ընթացքում հասցրել են հանդիպումներ ունենալ Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսի 102-րդ ռազմաբազայի ղեկավարության հետ։ Նամակներ են հղել նաև տարբեր կառույցներ, արդեն նաև պատասխաններ ունեն։
Մի հատ նամակ, որի պատասխանը մեզ ավելի զայրացրեց, սա, որը Խրուլովը մեզ բանավոր պատասխան տվեց դրական, իսկ սա պատասական, չգիտեմ ինչ պատասխանն է մեզ տվեց։ Դեսպանին ենք ուղարկել Երևան երեք մի հատ նամակ։
Մենք նման ենք այս մեր բողոքների հարցով ցնակնդիկին։ Մի աջանից ուղարկում են մյուս աջան, մի աջանից մյուսը։ Ցնակնդի պես մեր բարերը, մեր դիմումները փոխանցվում են նախարարությունից մարզպետարան, մարզպետարանից վարչություն, վարչությունից տուն։ Ոչ մի լուծում։
Մակավաշներին ակնհայտ է դարձել մի բան։
Կարծես թե երկու պետությունների մեջ ընկել ենք։ Ռուսական Դաշնությունը մեզ պատասխանում է, մեզ պետք չէ ձեր շենքը, դա ձերն է, ձեր հողի վրա կառուցված, ձեր սեփականությունն է, գնացեք ձեր կառավարության հետ հարցելու ձեք։ Կառավարությունը ինչպես միշտ չի լսում մեզ։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանյան մամուլում շարունակում են տպագրել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աֆրիկյան որսի լուսանկարները, թեմային անդրադառնալով լրագրի մեկնաբանն այսօր գրում է. Այժմ, երբ Աֆրիկայում Ռոբերտ Քոչարյանն իր հետևից թողնում է սպանված կենդանիներ, հարց է առաջանում, թե իսկ ինչ է նա թողել իր հետևից երկրի նախագահի պաշտոնում։ Սպանված մարդիկ թերևս միանգամից կասեն 100 հազարավոր հայաստանցիներ, հիշելով մարտի 1-ը։ Թեման շարունակում են Երևանյան մյուս բարբերականները, որոնց տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը շարունակում է հրապարակել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի Աֆրիկայում կատարած որսի տեսարանները պատկերող լուսանկարներ։ Սպանված առյուծի հետ նախկին նախագահի լուսանկարը մեկնաբանելով թերթնշում է, որ նման որսն արժե 100 հազարավոր դոլարներ և հարցադրում է անում. Որտեղից Ռոբերտ Քոչարյանին այդքան փող։ Առավոտ թերթում ծավալուն հրապարակմամբ է հանդես եկել հանրապետական պատգամավոր Արտակ Զաքարյանը, փորձելով հակադարձել նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի վերջին նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձը քննադատող հայտարարությանը։ Պատգամավորը մասնավորապես նշում է. Տարակուսանքի արտնասնում այս հայտարարությունը այն առումով, որ նախկին արտգործնախարարը ոչինչ չանելը համարում է իրավիճակից դուրս գալու տարբերակ։ Այդ պարագայում հասկանալի է դառնում, թե ինչու այնպիսի երկիր, ինչպիսին ԱՄՆ-ը, Օսկանյանի ԱԳ-նախարար լինելու տարիներին Հայաստանի հետ համագործակցության շատ սահմանափակ մակարդակի վրա էր։ Իր պաշտոնավարության ընթացքում նա այդպես էլ որևէ նախագահական այց ԱՄՆ և հանդիպում ԱՄՆ-նախագահի հետ չկարողացավ կազմակերպել։ Էլ իմաց չունի խոսելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մեկ այլ անդամի՝ Մեծ Բրիտանիայի հետ հարաբերությունների մասին։ Կարելի է հպարտանալ հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների մակարդակից թե այն ժամանակ և թե հիմա, չնայած նախկին արտգործնախարարը գետ 1 պաշտոնական այց իր 10 տարիների ընթացքում չկարողացավ իրականացնել Ֆրանսիա։ Ավելին, եթե հիշենք նախկին նախարարի պաշտոնավարման տարիները, ապա կարող ենք նկատել, որ որևէ միջազգային կառույց գրեթե չէր մնացել, որ ԼՂ հարցով մեզ համար բացասական հայտարարություն արած չլիներ։ Ով և ինչու է խաղարկում Նախիջևանի հարցը վերնագրի ներքո, հայոց աշխարհի մեկնաբանը գրում է. Վերջին մի քանի օրերին Թուրքիայի պետական գործիչների եւ լրատվամիջոցների կողմից համառորեն շրջանառության մեջ դրվող Նախիջևանի հանդեպ հայկական սպառնալիքի մասին առասպելը լուսարձակում է մեր տարածաշրջանում առկա հետ ցեղասպանական իրողություններից եւս մեկը։ Ներկայումս իբր Ադրբեջանի մասը համարվող Նախիջևանի նախկին խորհրդային ինքնավարությունը փաստորեն վերահսկվում է Թուրքիայի կողմից, քանի որ անգամ նախագահ Իլհամ Ալիևը իր այցերը համաձայնեցնում է թուրքական կողմի հետ։ Բանն այն է, որ Նախիջևանը Ադրբեջանի հետ ոչ միայն ցամաքային, այլև իրավական հստակ կապ չունի։ Մինչ օրս դե յուրե Նախիջևանը չի էլ անջատվել Հայաստանից, քանի որ հանդիսացել է Հայաստանի առաջին հանրապետության բաղկացուցիչ մասը, օկուպացվել է թուրքական զորքերի կողմից 1921 թվականի մարտի 16-ի Մոսկվայի պայմանագրով Լենին-Աթաթուրք անօրինական գործարքով, հանձնվել է Ադրբեջանին որպես ինքնավար կազմավորում։ Կապիտալ թերթին հարցազրույց է տվել Հայաստանի բանկերի միության նախագահ Արարատ Ղուկասյանը։ Հարցին՝ կարելի է ասել, որ վարկավորման գործընթացն ամբողջովին վերականգնվել է, հասնելով նախաճգնաժամային մակարդակին, Ղուկասյանը պատասխանում է. Բազմից ասել եմ եւ նորից պատրաստ եմ կրկնել, որ բանկերի կողմից վարկավորման ընթացքը երբեք չի դադարեցվել, այլ որոշակի ժամանակահատվածում բանկերը պարզապես ավելի խիստ մոտեցում սկսեցին ցուցաբերել վարկավորման նկատմամբ, որն արդարացված էր։ Այդ դանդաղացման գործընթացը օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին էր։ Այսօր խոսել այն մասին, որ վերադարձել ենք վարկավորման նախաճգնաժամային ակտիվությանը, սխալ կլինի, բայց նախադրյալներ կան, այդ ուղղությամբ լուրջ քայլեր են կատարվում։ Այսօր և բանկերը, և հաճախորդներն ավելի ակտիվ են, քան անցյալ ժամանակահատվածում։
3. Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Ստրասբուրգում ելույթ ունենալով կոչարեց լուրջ ուշադրություն դարձնել Վրաստանում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների խնդիրներին, որոնց ռուս նախարարի պնդմամբ պաշտոնական Թբիլիսին ճնշում է։ Թուրքիայի իշխանությունները պատրաստվում են Դմիտրի Մեդվեդևի առաջիկա այցին Անկարա։ Թուրքիայում էլ հրապարակվել է երկրի ամենահեղինակավոր մտավորականներից կազմված հանձնաժողովի պատրաստած զեկույցը, որի հեղինակներն արձանագրում են երկրի տպագիր մամուլում ատելություն սերմանող կոչերի թիմը որոշակիորեն նվազել է մոլորակ։ Հանդեսը ներկայացնում են Հրաչ Մելքումյանը, Հեղինե Բունյացյանը, Հրաչ Թամրազյանն ու Արմեն Քոլոյանը։
ԵԽԽՎ հերթական նստաշրջանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը խստորեն քննադատեց Վրաստանի իշխանությունների և մասնավորապես նախագահ Սաակաշվիլին այս անգամ արդեն երկրի ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ խտրական քաղաքականություն վարելու համար։ Հեղինե, խնդրում եմ դու պատմիր Լավրովի հայտարարության մասին, հետո թե ինչպես են արձագանքում հայերը։
Լավրովը հայտարարեց, թե այսօր Վրաստանում ազգային փոքրամասնությունները բազմաթիվ սուր խնդիրներ ունեն, սակայն վախենում են այդ մասին բողոքել, քանի որ Վրաստանի իշխանությունները կարող են, այսպես ասած, նրանց թթվածնից զրկել։ Հենց այդպես էլ հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարարը և պնդեց, թե Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին քամահրանքով է վերաբերվում փոքր ազգերին, փորձում է Վրաստանը դարձնել պետություն միայն վրացիների համար, և որ 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմը հենց այդ վերաբերմունքի արդյունքն էր և պատճառը։ Պաշտոնական արձագանք Թբիլիսից մինչև այս պահը դեռ չի հնչել, սակայն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում Վրաստանի նախագահի ազգային փոքրամասնությունների հարցերով խորհրդական Վան Բայբուրտը պաշտպանեց պաշտոնական Թբիլիսի քաղաքականությունը, պնդելով, թե Եվրախորհրդի պաշտոնյաները, թե նույն Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչները բազմիցս եղել են Վրաստանում և համոզվել են, որ ներկայիս իշխանությունները ամեն ինչ անում են ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները պաշտպանելու համար։ Եվ նա բերեց մի քանի օրինակ։
Վրաստանը այսօր միակ երկիրն է, որը պահում է 600-ից ավելի ոչ վրացական դպրոցներ, ռուսալեզու, հայալեզու և ադրբեջանալեզու։ Քաղաքական պարլամենտներում մեզ մոտ սակրեբուլո է կոչվում, միայն Սամս Խեչավախեթիում այդ սակրեբուլոների անդամներից համարյա 85-ը հայեր են ազգությամբ, խորհրդարանում ներկայացված են։
Մյուս կողմից տեղի հայկական համայնքը շարունակում է պնդել, որ այդուամենայնիվ մի շարք խնդիրներ կան, ամենաթարմ օրինակը մայիսի 39-ին նշանակված տեղական ինքնակառավար մարմինների ընտրություններն են։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց Վիրք Կուսակցյան համանախագահ, Ախալքալակի շրջանային ժողովի պատգամավոր Դավիթ Ռստակյանը։
Ցանցած լուծումների ժամանակ իրավունք ունենք ինիցիատիվ խմբով առաջադրվել եւ դառնալ պատգամավոր։ Հիմա այդ կետն էլ է հանված Վրաստանի օրենսդրությունից, այսինքն պետք է կուսակցության անդամ լինես կամ որևէ կուսակցություն քեզ պետք է երաշխավորի։
Ռստակյանի խոսքով հայկական համայնքի ներկայացուցիչները ստիպված են եղել բանակցել Վրաստանի քաղաքական ուժերի հետ, որոնցից միայն նախկին վարչապետ Զուրաբ Նողայդելի ազգային խորհուրդ Դաշինքն է համաձայնել իր ցուցակներում ընդգրկել հայ տեխնոզուների անունները։ Մենք Նողայդելի ցուցակում ենք ոչ թե որովհետև համակրում ենք ընդդիմության, այլ որովհետև դա միակ ելքն էր տեղական կառավարման մարմիններում ընդգրկվելու և մեր հարցերը ինքնուրույն լուծելու համար, ասաց Դավիթ Ռստակյանը։ Վերջինս քննադատեց Վրաստանի իշխանությունների քայլերը նաև կրթության ոլորտում, պնդելով, թե 2005 թվականին ընդունված օրենքը պարտավորեցնում է փոքրամասնություններին ողջ ուսումնական պրոցեսը տանել վրացերենով և միայն լեզվի և գրականության դասեր անցկացնել իրենց մայրենիով։
Այլ բան է դե ֆակտո ինչպիսի վիճակը, նրանք հիմա չեն կարող հատկան մանգավարներ բերել, հետո ճավախքի ռեակցիան իրենց համար շատ բացասական է, այնպիսի վիճակ են ստեղծել, աստիճանաբար դրան գնան։
Ռստակյանի խոսքով չնայած Սաակաշվիլի օրոք իշխանությունների մի շարք դրական քայլեր են իրականացրել, կառուցել են ճանապարհներ, գազամատակարարում են անցկացրել հեռավոր շրջաններում, այդուամենայնիվ խնդիրներ կան և դրանք, ինչպես Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, իսկապես սուր են։
Անշուշտ հեղինը պետք է նշել, որ Ռուսաստանի այս քննադատությունը հենց այնպես չէր, դա սոսկը հայերի կամ ադրբեջանցիների ճակատագրով մտահոգված պաշտոնյայի մեկնաբանություններ չէ, ինչ պետք է մոռանանք, որ սա Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարն է, մի երկիր, որը պատերազմի մեջ էր Վրաստանի հետ բոլորովին վերջերս, այնպես որ այստեղ կարող են լինել միանգամայն այլ շարժարիքներ։
<Sess->
Գործարար կապերը Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև գնալով ընդլայնվում են, ընդարձակվում են եւ այստեղ երկկողմանի առևտրի ծավալը հասնում է տասնյակ միլիարդավոր դոլարների, կարող ենք ասել, որ Թուրքիան այսօր դարձել է Ռուսաստանի, եթե ոչ թիվ 1, ապա թիվ 2-րդ առևտրական գործընկերը, եւ այդ պատճառով մենք տեսնում ենք ավելի հաճախակի դարձած փոխադարձ այցելություններ։ Թուրքիայի վարչապետն ու նախագահն են այցելում Ռուսաստան, այնուհետեւ Ռուսաստանի վարչապետը, մենք գիտենք, որ շուտով Թուրքիայի այցելելու Դմիտրի Մեդվեդևը,
այո, մայիսին տեղի կունենա Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի այցը, եւ այցի նախորեին Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպան Հալիլ Ակինջին Նեզավիսիմայա գազետա օրաթերթին հարցազրույց է տվել եւ հայտնել է, որ Անկարայում հուսով են մի շարք համաձայնագրեր կնքել, դա նախ եւ առաջ դա վիզային ռեժիմի չեղյալ հայտարարելու մասին համաձայնագիրն է, կկնքվի նաեւ համաձայնագիր անվտանգության հարցերի շուրջ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ներքին գործոց նախարարությունների միջև։ Բացի այդ, տեղի կունենա համագործակցության խորհրդի նիստը։ Եվ նա ասում է, որ Թուրքիայի համար շատ մեծ նշանակություն ունի Սամսուն Ջեյհան նավթատարի կառուցումը, որովհետեւ մենք գիտենք, որ Բոսֆորի նեղուցը այն հիմնական արտերիաներից մեկն է, որով նավթը հոսում է դեպի Եվրոպա եւ աշխարհ, եւ Ստամբուլն էլ 14 միլիոնանոց քաղաք է, եւ այնտեղ նավթ փոխադրող նավերի, լցանավերի ինչ որ մի աղետ սարսափելի հետևանքներ կունենա, եւ կփորձեն այդ նավթատարի օգնությամբ փոքրինչ նվազեցնել աղետի հնարավորությունը։ Իսկ անդրադառնալով քաղաքական հարցերին, նա այսպիսի մի բան է ասել, որ քաղաքական խնդիրներ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև չկան։ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը Սևծովյան այդ տարածաշրջանում երկու ամենակարևոր խաղացողներն են, ինչպես նա է ասել, եւ երկու երկրների նպատակն է կայունության հասնել այդ տարածաշրջանում, ընդ որում առանց որևէ միջամտության դրսից։
Արմեն, նաեւ այսպեսի մի հանգամանք կա այդտեղ, որ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև իսկապես լուրջ համագործակցություն է ծավալվել հենց Հարավային Կովկասում, եւ Ռուսաստանը որոշ փորձագետների կարծիքով փորձում է ամեն կերպ ակտիվացնել Թուրքիային տարածաշրջանը, որն այլ կերպ այլ հանգամանքների պայմաններում չէր անի, պարզապես որպեսզի հեռու պահի տարածաշրջանից Հյուսիսատլանտյան դաշինքին եւ Եվրամիությանը, եւ այս պատճառով է, ահա, որ Ռուսաստանը փորձում է նաեւ ինչ որ կերպ աջակցել հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացին։ Ստացվում է այնպես, որ մեր ամենասերտ դաշնակիցը շատ սերտ հարաբերություններ ունի մեր ամենամեծ հակառակորդի հետ։ Վաղ թե ուշ այս հակասությունը իհարկե մեղմանա, այն իմաստով, որ Ռուսաստանը ամեն կերպ փորձում է նաև խրախուսել Թուրքիային, որպեսզի նրանք ընդդիմություն այս մերձեցմանը փոքրինչ մեղմեն։ Հավանաբար այդ այցելության ժամանակ կքննարկվի նաև հայ-թուրքական
մերձեցմանը։ Պետք է ասել նաև, որ նախկան նախագահ Սերժ Սարգսյանի ընդունած որոշումը արձանագրությունների վավերացումը կասեցնելու վերաբերյալ, նախագահ Սարգսյանը արդեն զրուցել էր Մեդվեդևի հետ եւ հնարավոր չէ, որ նրանք այդ հարցը քննարկած չլինեն։ Այսինքն, այո, այդ ամենը տեղի է ունենում Ռուսաստանի, այսպես ասենք, ինչ որ հսկողության տակ, այսինքն Ռուսաստանը հետևում է այդ բոլոր պրոցեսներին։
Տեղափոխվենք Թուրքիա։ Այստեղ աննախադեպ իրադարձություն տեղի ունեցավ ապրիլի 24-ին։ Թուրք իրավապաշտպանները կազմակերպեցին ցույց Ստամբուլի կենտրոնական հրապարակում, ցույցը նվիրված էր Եղեռնի զոհերի հիշատակին, եւ հիմնական կարգախոսն էլ շատ խոսուն էր մեզ հայերիս համար. «Ձեր ցավը մեր ցավն է»։ Անկախ փորձագետները նկատում են, որ հայաց ցեղասպանության մասին խոսելը դեռևս մնում է դժվարին ու վտանգավոր զբաղմունք, խոսքը հատկապես վերաբերում է հրապարակային հայտարարությունների մասին։ Եվ կարելի ասել, որ ահա այս մտնոլորտին նպաստում է նաև թուրքական մամուլը։ Մամուլում արդեն ավելի շատ են հայտվում հեղինակներ, որոնք բացահայտ խոսում են հայոց ցեղասպանությունը ավելի մոտիկից ուսումնասիրելու եւ հայկական այդ ողբերգությունը ընդունելու անհրաժեշտության մասին։ Հրաչ,
Թուրքիայում լայն ուսումնասիրությունը անցկացվել վերջին 10 տարիների ընթացքում, մոտավորապես 20 առաջատար թերթերի հրապարակումներ են ուսումնասիրվել, եւ հետազոտությունը ցույց է տվել, որ վերջին տարիների ընթացքում ատելություն, քարոշչություն պարունակող այդ հրապարակումները նվազել են։ Տարբեր համալսարանների ներկայացուցիչներ հյուրեթում դա պայմանավորում են մի քանի հանգամանքներով, նշվում է, որ հատկապես հրանդինքի սպանությունից, ինչպես նաև Մալացիայում քրիստոնյա միսիոներների սպանությունների այդ դեպքերից հետո թուրքական մամուլը ասաց հասկացա, որ այդպիսի նյութերը հանգեցնում են սպանությունների, եւ նաև նշվել է ապրիլի 24-ի իրադարձությունը, երբ առաջին անգամ Թուրքիայում աննախադեպ այդպիսի միջոցառում անցկացվեց։ Այս հարցերի շուրջ ես զրուցել եմ Մարմարա թերթի խմբագիր Ռոբերտ Հաթեչյանի հետ, որը գիտես բազմամյա փորձ ունի, շատ ծանր դժվարին պայմաններում աշխատել։ Լսենք նրա կարծիքը։
Իմ անձնական կարծիքը սա է, որ քանի մը գլխավոր թերթերում է իսկապես մասնավորապես հայկական հարցերում շուրջ շատ այսպես պոզիտիվ դրական եւ ադելությունը ցերպազատված ընդհանրակը հայերու նկատմամբ սերի հարկանք եւ քիչ մնալ խզմդանկե ծնունդ առնող սկացումներ արտահայտող լուրեր, խոտվածներ շատ կհերադարակվի։
Կասած, որ խիզախ ելույթներ են լինում, հեռուստատեսությամբ մարդիկ խոսում են ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին, դա նա բացատրեց երկու հանգամանքով։ Առաջինը, հասունացել է նոր սերունդ, ավելի լայնախոհ մտածող սերունդ,
եւ մասնավորապես աս մարդիկն հիմա իրենց մտածումները արդայդելու ավելի լայն գարելյություն կտացեն։
Եվ երկրորդ, պարոն Հաթեչյանը նշեց, որ սա միայն մեդիայի, միայն մամուլի քաղաքականությունը չէ, սա նաեւ իշխանությունների քաղաքականությունն է։
Իրականություն է, մեղմացումը գա, ավելի բարենպաստ պայմաններ գա, եւ այս բոլորը ես կգարձեմ, որ հեջուկս կառավարության չէ, կառավարության շնորհիվ է։
Բայց նա այսպիսի մի բան էլ ավելացրեց, ժամանակակից մեդիան օգտագործում է ինտերնետային իր էջերում այս կամ այն հոդվածի շուրջ մեկնաբանություններ է ընդունում եւ տեղադրում։ Պարոն Հաթեչյանը նշեց, որ այդ նույն թերթերը երբեմն ահավոր մեկնաբանություններ են ընդունում եւ տեղադրում ինտերնետային իրենց էջերում։
Լավ, շնորհակալություն Հրաչ, ավարտենք այսօրվա մոռակը, որին մասնակցում էին Հեղինե Բունյացյանը, Արմեն Քոլյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։ Մոռակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ բնապահպանական խնդիրներից խոսենք։ Երևանի հարավում Էրեբունու վարչական շրջանում գտնվող թունաքիմիկատների գերեզմանոցի ճակատագիրը հայտնվել է հայ բնապահպանների ուշադրության կենտրոնում։ Այստեղ իրականացված շինարարական աշխատանքներից հետո քաղաքի այս հատվածում եւ հարակից գյուղերում էկոլոգիական վիճակը զգալիորեն վատ թարացել է։ Լիլիթ Հարությունյանն է մարամասնում։
Նուբարաշենի թունաքիմիկատների գերեզմանոցին մոտ գտնվող մուշական, ողջաբերդ, գեղադիր, վերին ջրաշեն գյուղերի և ամառանոցային տարածքի բնակիչները մոտ 2 ամիս առաջ սկսել են քիմիական նյութերի հոծ գալ, բայց չեն հասկացել, թե որտեղից, քանի որ շատերն ընդհանրապես անտեղյակ են եղել գերեզմանոցի գոյության մասին։ Հայկանայ քանուն առողջության և առողջ շրջակայմիչավայրի հասարակական կազմակերպության փորձագետ Լիլիկ Սիմոնյանն ասում է, որ հարցումներ են անցկացրել այս գյուղերի բնակիչների շրջանում և պարզել, որ մարդիկ գերեզմանոցին մոտ գտնվող տարածք այցելելիս իրենց վատ են զգացել։
Հիմա ժամանակն է, տարբեր խոտաբույսեր են հավաքում սննդի մեջ օգտագործելու համար։ Մարդիկ, երբ որ գնացել են դեպի այդ տարածքը, որտեղ գերեզմանոց է գտնվում, զգացել են հոտ, տահաճ, գլխապտույտ, եղել են, որ նույնիսկ սրտխառնոց են զգացել, աչքերից արցունք է գնացել, մարդիկ բողոքում են դրանից։ Զգուշացնում ենք, որպեսի չգնան այդ տարածքները, քանի որ վտանգավոր է, հնարավոր է, եւ այդ խոտաբույսերը, որոնք որ նրանք հավաքում են, նրանք էլ կարողա ավելի մեծ քանակներ պարունակեն թունաքիմիկատների, քանի որ ջրերի միջոցով այդ ամբողջը տարածվում է շրջապատում։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայության բնակչության և տարածքների վարչության պետ Հովանես Եմիշյանն այսօր տված ասուլիսում ասաց, թե այդ գյուղերում ապրող մարդկանցից բողոքներ չեն ստացվել և թունաքիմիկատների ազդեցության վերաբերյալ հետազոտություններ դեռ չեն արվել։ Պարզ չէ նաև, թե մոտակա տարածքներում արածող կենդանիներից ստացվող կաթն ու մսեղենը որքանով են վտանգավոր մարդկանց համար։
Այդպիսի ուսումնասիրություն չկա այսօրվա դրությամբ, բայց կոնկրետ դեպքով մարդիկ, որոնք դիմաց լինեն, որ իրենք տուժել են, չկան այդպիսի դեպքեր։ Մոտակա տարածքներում արածները արածում են։ Իսկ ուսումնասիրություն դրա անցնելը կաթի միջոցով մարդուն դեռ կամ մսի ուսումնասիրություններ չկան։
Իսկ Լիլիկ Սիմոնյանը մեզ փոխանցեց, որ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոլոգոնոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնը մոտ 2 շաբաթ առաջ գերեզմանոցի տարածքից նմուշներ է վերցրել և պարզել, որ հողի երեսին բարձր քանակությամբ տարբեր թունանյութեր կան, օրինակ սնդիկ և մկնդեղ։ Էկոլուր հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ինգա Զարաֆյանը իր մտահոգությունն է հայտնում այս փաստի վերաբերյալ և զարմանում, թե ինչու են պետական կառույցները նման օրինակ հանգստություն դրսևորում հարցի նկատմամբ։ Այն դեպքում, երբ ԵԱՀԿ ՀԱԿ-ի միջազգային փորձագետ Ջոն Վիգենի եզրակացությունը իրավիճակը բնութագրում է որպես էկոլոգիական աղետ։
Եվ բնապահպանության նախարարությունը եւ առողջապահության նախարարությունը առաջի հերթին պետք է շատ շուտ հրապարակեն անալիզի արդյունքները, որովհետեւ բնակիչները պետք է իմանան նրանք ինչ են շնչում, ինչն է վտանգ եւ ինչը վտանգ չի։ Նոր, երբ որ բնակիչները տեղի զանգեն, դրանք շատ անհանգստացած են։ Երբ որ զանգեն տվել առողջապահության նախարարությունը, ընդդեմից ասել են, հա, պետք է մի քիչ զգուշեղել, ընդդեմնի հավաքել խոտ։ Չհասկացան։
Առողջապահության նախարարությունից մեզ փոխանցեցին, որ այսօր տարբեր հետազոտություններ են կատարվում պարզելու հողի երեսին հայտնված թունավոր նյութերի վտանգավորության աստիճանը, սակայն արդյունքները կհրապարակվեն միայն հաջորդ շաբաթվա սկզբին։ Ինչևէ, մոտակա մի քանի շաբաթների ընթացքում Հայաստանի ԵԱՀԿ գրասենյակը եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը նախնական աշխատանքներ կսկսեն վտանգավոր նյութերի տարածումը կանխելու ուղղությամբ։ Այս նպատակով կառավարությունը մոտ 30 միլիոն դրամ է տրամադրել, իսկ գերեզմանոցի վերացման համար մոտ 15 միլիոն եվրո կպահանջվի, ասում է ԵԱՀԿ փոխդեսպան Կարիել Հովստրանը։ Թունաքիմիկատների գերեզմանոցը սողանքային ակտիվ գոտում է գտնվում, ինչը ինքնին վտանգավոր էր դարձնում այդ թունավոր նյութերի տարածումը, իսկ խնդիրը շատ ավելի սրվել է 2 ամիս առաջ, երբ ծանր տեխնիկայի միջոցով փորվել և հողի երես են հանվել թաղված թունավոր նյութերը, որոնք հեշտությամբ կարող են տարածվել հատկապես ջրի միջոցով, իսկ թե ով է դա արել, պարզ չէ, ասում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչ Նիկոլայ Գրիգորյանը։
Մարդիկ տրակտորներով մտել և քանդել են տարածքը, գանձ փնտրելու բանով, նրանց թվացել է, թե այստեղ ինչ-որ բան կա թաքնված, որտեղ ինչ-որ հարստություն կա, և տրակտորով քանդել են ու բացել են։ Քրեական գործ է արուցված ոստիկանությունում, սակայն տրակտորները դեռ հայտնաբերված չեն։ Առայժմ դեռ, փառք Աստծո, դեռ չկան ահազանգեր թունավորումների կամ հետևանքների մասին, բայց եթե քայլեր չձեռնարկվեն, անպայման այդ ահազանգերը կլինեն։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անձրևները Հայաստանի ողջ տարածքում շարունակվում են առաջիկա օրերին, դրանք չեն դադարելու, ինչը գյուղատնտեսության ոլորտի մասնագետներին ստիպում է շատ հորետեսական կանխատեսումներով հանդես գալ։ Մասնագետների և հասարակ գյուղացիների հետ շփվել է Հովանես Շողոքյանը։
Հայպետ Հիդրոմետ օթերևութաբանական ծառայության օպերատիվ կենտրոնի ղեկավար Զարուհի Պետրոսյանը ապրիլյան տեղում նարատ եղանակը բացառիկ երևույթ չի համարում։
Առաջիկա օրերին դեռևս տեղումները կշարունակվեն, ասեմ, որ ապրիլին տեղումները շատ էին նորմայից, հիմնականում եղել է նորմայի կրկնակի չափով։ Առաջիկա 3 գոյան դարձյալ տեղումները վերսկսվում են, վաղը ցերեկը տեղումները կդադարեն, ամսի 2-ի գիշերը 2-ի ցերեկը կդիտվի հարաբերական դադար։
Նրա խոսքով հանրապետության տարբեր շրջաններում մայիսի 3-ից 5-ն ընկած ժամանակահատվածում եւս որոշակի տեղումներ են սպասվում։ Ինչ վերաբերում է օդի ջերմաստիճանի փոփոխությանը, ապա ըստ Զարուհի Պետրոսյանի,
համապատասխան պայմաններում հատկապես ամսի 3-ին կլինի համեմատաբար ցածր, կդատանվի 14-15 աստիճանի սահմաններում, մնացած օրերին օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա եւ արդեն պարզ արևոտ պայմաններում կհասնի մինչեւ 17-18 աստիճանի։
Ինչպես են անդրադառնում տեղումները գյուղատնտեսության վրա, այդ մասին այսօր Վասուլիսում դիտարկումներ արեց գյուղատնտեսական գիտությունների տեխնացու Գառնիկ Պետրոսյանը։
Բարձրադեր գոտում հանրապետության Գառնանացանի հատկապես հացահատիկային մշակաբույսերի ցանկի աշխատանքները լավագույն ժամկետները, այսպես կարելի ասել, արդեն անցնում են, իսկ դեռևս ընդհանրմենը ցանկի նախատեսվող սպասվող ցանկի 40%-ն է ընդհանրմենը կատարված։ Ես նկատի ունեմ ուրեմն Գառնանացան գարի եւ Գառնանացան ծորը։ Տեղումների դադարից հետո եւս մեկ շաբաթից 10 օր հնարավոր չի դինելու ուղղակի ցանկ կատարել կամ վատակույն դեպքում որակյալ ցանկ կատարել։
Իսկ եթե անբարենպաստ եղանակը շարունակվի մինչեւ մայիսի վերջ, ապա ցանկն անիմաստ է, վստահեցնում է գյուղատնտեսը,
որտեղ ոչ մի դեպքում ստացված բերքը չի կարող փոխհատուցել կատարված ծախսերը։
Գառնիկ Պետրոսյանի խոսքով, բացի բարձրադիր գոտիներից, առատ տեղումները վնաս են պատճառում նաև ցածրադիր վայրերում։
Արարատյան դաշտավայրի հետ կապված ես ասեմ, որ սա լրացուցիչ ծախսերի ուրեմն խնդիր է առաջացնում, քանի որ առատ տեղումների պայմաններում շատ փարթամ զարգանում են մոլախոտային բուսականությունը, եւ 10-15 օր առաջ պետք է գյուղացին եւ կարտոֆիլի ցանկերում քաղաքնակատարեր խաղուի ագիներում պետք է մշակության աշխատանքները իրականացվեին, հնարավոր չի դա անել։ Իսկ այս ընթացքում մոլախոտերը շատ փարթամ զարգանում են, եւ բնականաբար այստեղ բավականի լուրջ հոգս է առաջանում գյուղացու համար, լրացուցիչ ծախսեր, լրացուցիչ խնդիրներ։
Հնարավոր համարում եք, որ այդ ամենի արդյունքում մրգերի, բանջարեղենի եւ հացահատիկային կուլտուրայի գները աճեն, հարցրեցի մասնագետին։
Դա ոչ մի կերպ չի կարելի կապել գների հետ, ոչ ոք հիմա նման հայտարարություններ չի կարողանալ, որովհետեւ նման հայտարարությունները կարծում եմ լուրջ չի լինի։
Ասուլիսից զատ շուկաներից մեկում զրուցեցինք նաեւ միրգու բանջարեղեն վաճառող գյուղացիներից մի քանիսի հետ։
Շատ վատ է եղանել, չի թողում ցանը, հանրացանը մնացել է լրիվ, աբարանը։
Կարտոշկան էլ ոչ մի բան, հողը մեր չեն գցել։
Մարտունի շրջան գյուղ զոլակար։ Հիմա այս պայն արդեն կարտոշկեն մենք պիտի դնենք հողի մեջ, հիմա չեն կարա։
Կարտոշկեն ծլելա չեն կարում ցանենք, ախպեր։
Վնասում է, եթե հիմա դնես հողի մեջ կարտոշկեն։ Ինքը սկսում է նեխել, եթե եղանակ չտա նեխում է։ Ֆիտոֆլորա հիվանդություն։ Մարտիկ կան, որ ցաներ են, բայց այդ ցանածը արդեն վարիա գնացել։ Գնացած բույսեր մենք ուրիշ բույս չունենք, մենակ կարտոշկա քյալամ։
Էնել չի ծախում, չկարանք վաճառենք։ Ինչա 30 դրամ արժեք, ինչ փող է դա։
Ագին պահանջ կա կարտոշկա կյաղամբի, բայց չեն թողում որ անցնի, տամոժնի չի թողում։ Չի թողում։ Ստեղ մեր կառավարությունն է չի թողում, տենդայի կառավարությունն է, չգիտենք։ Գյուղացին էլ այդքան չարչարվում է, հեղին տալիս, ենդան տալիս, ապարարտանուտ նարեր են 8000-ին 1000 դրամ են բերում գյուղը ծախում։ Դրա համար ոչ մեկին ձեռ չտա, մարդիկ մարդկա չի ցանում։ Հողը թողե վերելի գնաց է Ռուսաստան, չի ցանում։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում է ռուսական ամենահեղինակավոր թերթերից մեկի լիտերատուրնայ գազետայի խմբագիր Յուրի Պոլյակովը նշել է, որ Պոլյակովը ռուսական ամենաազդեցիկ գրական պարբերականի ղեկավարությունը ստանձնել է մոտ 10 տարի առաջ։ Այդ ընթացքում լիտերատուրնայ գազետայի տպականակը 20,000-ից հասել է 130,000-ի։ Համեմատության համար նշեմ, որ Երևանում լույս տեսնող գրական թերթի տպականակը ընդամենը 1000 օրինակ է։ Գայանե Դանիելյանն է պատմում։
Գրող հրապարակախոս լիտերատուրնայ գազետա թերթի գլխավոր խմբագիր Յուրի Պալիկովի հետ լրագրողների այսօրվա հանդիպումը առավել թատրոնի, քան գրական խնդիրներն էր առնչվում։ Երեկոյան Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնում տեղի ունեցավ ռուս անվանի գրող հրապարակախոս Յուրի Պալիկովի համադասարանցին պիեսի պրեմիերան, որին ներկա էր նաև ինքը հեղինակը։ Իսկ այսօր էլ նա հյուրընկալվել էր Ուրբաթակումում Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի գերազտական ղեկավար Ալեքսանդր Գրիգորյանի հետ և հանդիպման հենց սկզբից ասաց, որ հրաշալի բեմադրություն էր, և սա արդեն իր պիեսներից երկրորդն է, որ բեմադրվում է Երևանի ռուսական դրամատիկական թատրոնում։
Говорю, что иногда нужно сесть в самолет, пролететь 2000 километров, чтобы услышать на сцене хорошую, так сказать, внятную русскую сценическую речь.
Իհարկե կատակով կարելի ասել, որ պետք է ինքնաթիռ նստել, անցնել, կտրել 2000 կիլոմետր, որպեսզի բեմին ռուսերեն լավ թատերական խոսք լսել և նորմալ դասական մեկնաբանություն սեփական պիեսիտ, ասում էր Յուրի Պալիկովը և շեշտում, որ ինքը սկսեց պիեսներ գրել նախ և առաջ հենց այն պատճառով, որ մոսկովյան թատրոններում շատ դժվար էր նորմալ ժամանակակից մի պիես դիտել նորմալ բեմադրությամբ։ Ես շատ եմ սիրում թատրոնը, ասում էր նա, 90-ականների կեսերին թատրոն էի գնում, բեմին տեսնում, ասենք օրինակ երկու աղբարկում նստած երկու հերոսների, որոնք աստված գիտե թե ինչ են խոսում եւ սարսափահար է լինում այն ամենից, ինչ տեսնում էի բեմի վրա։
Я приходил в ужас от того, что я видел на сцене։
Ուշագրավ է, որ այս պիեսը Պալիկովի սկզբում ոչ մի մոսկովյան թատրոն չի բեմադրել, այն նախ բեմադրվել է ռուսական այլ քաղաքներում և հետո միայն Տացանադարով նա նախաձեռնել է դրա բեմադրությունը։ Իր բնույթով, ասում էր հեղինակը, իմ պիեսը հակաբուրժուական է կամ հակաօլիգարխիկ։ Դե իսկ մեր թատրոնները ցանկություն չունեն գլխացավանքի մեջ ընկնել, չէ՞ որ նրանք բոլորն էլ կապված են այս կամ այն օլիգարխի հետ։
А московские театры, именно прежде всего московские, они стали буржуазными до того, как в России появилась буржуазия.
Իսկ մոսկովյան թատրոնները բուրժուական դարձան, երբ նույնիսկ մինչև հիմա Ռուսաստանը այդպեսին չի դարձել։ Բուրժուազիա չկա, բայց բուրժուական թատրոն կա մեզ մոտ, ասում էր Պալիկովը։ Իսկ թե ինչ է հասկացվում բուրժուական թատրոն ավանդակ, ապա ըստ Պալիկովի դրանք այն թատրոններն են, որոնք ոչ մի ցանկություն չունեն անհանգստացնելու, ցավեցնելու, սուր հարցեր ու խնդիրներ բարձրացնելու։ Ապշելու բան է, ասում էր գրողը։ Այդ թատրոնների ղեկավարները հենց այն մարդիկ են, ովքեր խորհրդային տարիներին պատրաստ էին անգամ իրենց կուսակցական տոմսը վայրդնել, միայն թե կարողանան այս կամ այն սուր պիեսը բեմադրել։ Իսկ հիմա թատրոնների գերազտական ղեկավարները ասես կալվածատերեր լինեն և բնավ ցանկություն չունեն ճշնամանալ իշխանությունների հետ։ Այն ժամանակ արվեստագետները թեկուզ ներքին վախով, բայց պատրաստ էին հերոսանալ, չէին խուսափում քաղաքացիական դիրքորոշում ունենալուց։ Իսկ հիմա միայն հիմար է կարող ճշնամանալ Կրեմլի հետ, համոզված են արվեստագետները, ասում էր Յուրի Պալիկովը։ Ինչ վերաբերում է Լիտգազետային, ապա ի տարբերություն Հայաստանի գրողների միության պաշտոնաթերթ գրական թերթի, հանրահայտ այս Լիտգազետան դեռ 1991 թվականից պարզում է ոչ մի կապ այլևս չունի Ռուսաստանի գրողների միության հետ։ Յուրի Պալիկովը պատմում էր, որ գրողների միությունը թերթը ծախել է օլիգարխներին դեռ 1991-ին, նախ Խադարկովսկուն, հետո էլ այն ձեռքից ձեռքի անցել, բայց հիմա վերջապես Լիտգազետայի արժեթղթերի 30% պատկանում է խմբագրակազմին, պատմում էր Յուրի Պալիկովը և շեշտում, որ արդեն ճիշտ 9 տարի է թերթի գլխավոր խմբագիրն է, և երբ ստանձնեց թերթի գլխավոր խմբագրի պաշտոնը, թերթը լույս էր տեսնում ընդամենը 20,000 տպականակով։ Իսկ այժմ այն լույս է տեսնում 130 000 տուպականակով։ Գրանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն .am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։